Atención, atención, que comienza reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Reversión. Reversión. Reversión. Reversión.
Reversão, reversão, reversão.
Showtime, this is showtime. Boa tarde, Laura Sánchez.
Boa tarde, Tono Galán.
Boa tarde, todas as ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, Cuac. Boa tarde, Estudo Xosé Couso. A Carondel estamos emitindo o máis preto do ceo que nos deixan. Boa tarde, Laura. Sí, é bucle, sí. Hoxe imos xogar as adivinanzas.
Que se queres comezar?
Sí. Imos xogar as adivinanzas hoxe. Imos facerlle un homenaxe aos programas que hai en Cuac. Cando estás moi contenta, que é o que tes?
Vai os martes ás 6.
Sí, e que? Muy
ben.
Que? Alegría?
Sí, exactamente.
Pois imos falar todo o programa así. Con que comenzaches? A parte da sintonía de Cristóbal.
Eu non vou facer adivinanza porque non se me ocurra así de repente.
Non te preocupes.
Pero comezamos con sobras do anterior programa.
Farrapos, chámanlle.
Farrapos, non é farrapos.
Bueno, vale, sigue.
Pero, bueno, as obras están moi ben, dan para moito.
Boas tardes.
A min particularmente, a min gustame moito. Porque aforras traballo e saben igual de ben. Non crees?
Sí, sí, tes unha auténtica Adalide. Adalide. Sí, sí que eres.
É como, pues non sei, é o upcycling este que se leva agora, pero na comida.
Quen lles dera o upcycling? Se alguén sabe o que é upcycling, que chame agora mesmo o 981
XXXXXX.
Extensión 22132.
Que pregunte por Cuac.
Exacto.
Pois...
Podednos escoitar por internet e tamén traballar no chat, que está aberto para todas vos, para escoitar todo o que queirades dicir e aceptamos peticións.
Que igual non lle contestamos tamén.
Eu seguro.
Vale, pois agora mesmo nos conectamos.
Quen eran estes?
Estes eran Fénix.
Oh, moi vos.
Unha canción do 2009 que se chama... Bueno, primeiro vou dicir o nome do álbum, que era Wolfgang Amadeus Fénix. E a canción é Listomania. Non sei, ese ano veuse que se lles deu pola música clásica.
Non se notaba.
Xa, unos nomes.
Ah.
Listomania, que ao parecer é o fenómeno que algún filósofo destes alemán lle puxo a histeria que causaban os concertos de Liszt. Interesante.
Moi.
Será como síndrome Stendhal, pero...
Pero en música.
Exactamente.
En Liszt. Que outro día era Brahms e non Liszt. Xa o dixemos en antena, pero agora o volvemos a dicir por si estamos da na noche na ópera escoitando.
Pois o anterior programa era de música clásica e a súa interacción, de alguna forma, coa música, como lle queres chamar?
A cal?
Moderna, non.
No. Como o ojo crítico, premio a la música moderna. Pero si lo moderno ya se acabó, neno. Pero contemporánea.
Moi ben.
Está feita agora. Pues, podes dicir coetánea. Aforras tempo e saliva.
Coetánea a nos.
Exacto. Pero que é a nos.
A nos. Moi ben. Pois esta sería a parte contemporánea.
O próximo programa traemos guión.
E a que sigue? O día 1 de abril xa pasou e non se celebra en España, pero está moi ben. E a que sigue, realmente dame coetánea.
E diches a volta ao concepto que tiñamos outro día de facer o programa.
Bueno, é que o coñecementos de música clásica, realmente clásica, teño
pero
poucos.
Pero dá igual.
Xa, pero me costa moito máis atopar cousas.
De acordo.
Pois de Fénix imos pasar a Filarmónica de Cámara de Múnich.
Yes.
Que, vamos a empezar a historia polo principio. Hai unha serie que en España non se coñece moito, eu a verdade que non teño moita idea dela.
Vai facer como os que veñen ás 10 da noite e se chama...
Mozart in the Jungle.
Pero como se chama o programa que ven ás 10 da noite?
Spoiler.
Correcto, xa van dous.
Moi ben. Seguimos para Bingo. Pois Mozart in the Jungle.
Ara bingo yo.
Que é unha serie que está baseada a súa vez nun libro dunha oboísta que tocou unha filarmónica de Nova York. Non se chama Sol, non sei como se chama. Co cal está baseada na realidade de alguma forma. E o protagonista é Gael García Bernal, que fai de director de orquestra, baseado en Gustavo Dudamel.
Sabes quen é?
Outro día case traio unha del.
Sabes quen é Gustavo Dudamel?
Sí.
Menos mal. Creo que non é de Maduro, Pero por aí anda. Moi importante Gustavo Dudamel. Sí, señor.
Pois esa serie está baseada na Filarmónica de Nova York. Entón, para promocionar a serie en Alemania, fixeron unha especie de flash mob. Unha das cancións que sai na serie é unha versión en orquestra de Listomania. Entón, o que fixo a Filarmónica de Múnich foi tocalo nun centro comercial da cidade. E imos escoitalos en directo. Que deixar os aplausos.
Claro.
Que
vas poñer?
Nada, eu estaba cando vin o vídeo este que estaba xente moi contenta e con moita vidilla. Comentamos de feito ou eu o dixen e te dixeches que xa o facían, que habería que sacar máis a música e as orquestras á rúa ou polo menos facilitar que moita máis xente as vise, porque ao final se ten como esta cousa aburrida ou elitista.
Está
que non debería ser.
Fume pola cabeza. Estame saindo fume pola cabeza. A xente xa vai. A xente xa vai.
Claro que sí.
A xente xa o fai. Outra cousa é pagar o abono, que vale unha pasta, vale, ir a eso.
Entón,
pero
son sempre os mesmos.
Sí, no abono sí, pero despois cando está la Orquesta Sinfónica de Galicia en María Pita, o enchen e lo petan.
Claro que sí, pero debería ir un pouco máis alá da anécdota,
pero
de ir a velos unha vez ao ano.
Pero todo ten que ser con pouco traumatismo cranoencefálico.
Claro, eu non dixen o contrario.
Claro, pois están intentando. Gustavo Dudamel é unha das partes tamén, volve a sair. Está facendo dos working class, ou do menos dos working class auténticos, traballadores da música. Que vas poñer?
Vou poñer un dos teus, creo. Harry Connick Jr., que nos podes contar?
Que ten uns arranxos maravillosos sempre.
Pois é unha canción que se chama Blue Light, Red Light, entre paréntesis, Someone's There, dun álbum que se chama exactamente Blue Light, Red Light.
É original del?
Penso que sí. Sí, a original é a del. É un álbum do ano 91.
Ah, e logo viene Julio Ruiz con Jack White.
Con Big Bang.
Fixen spoiler.
Sí, aparte a ti ya gustache, así que non sei que
non sei
protestas.
Non sei quen é.
Imos con Harry primeiro.
Pois dalle.
A lukewarm cold water flat, with room for a couple of cinders and a mouse, a hole and a trap. I don't worry about the flights or count the stairs, 'cause I know someone's there. I took the high paying sweeping up job, dusting after somebody else, seeing that there's clean on the windows, convincing the snow to melt. I don't worry about the ride or the subway fare, 'cause I know someone's there. One day we'll move uptown or even out to the countryside, and for every leaf on a tree we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level, or if the ceiling falls in, haunted by the devil, or ghosts and boogeymen? I can't be concerned, why should I care? No place I'd go alone would compare, 'cause I know you're there. On a tree we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level, or if the ceiling falls in, haunted by the devil and ghosts and boogeymen? I can't be concerned, why should I care? No place I'd go alone would compare, 'cause I know you're there.
Pois aí estaba. Que ti xa puxeras algo de Harry Connick Jr. E desde entón eu
Mardi Gras en New Orleans, pero me equivoquei, puxen outra e logo puxen Madrid.
Eu levo dándolle voltas se o tipo que eu teño na cabeza como actor de algunha película terrible, pero non consigo. Google non me axudou por unha vez. En fin.
Cando todo está lexítimamente colocado no seu sitio, como é iso? Que quere dicir? Que está como?
Ai, xa non
dentro
sei.
De un orden.
Moi ben. Estou usando o seu guión de papel a todo isto.
É outro programa de Cuac.
Moi ben. Gracias pola puntualización. Pois imos con Jack White, que fai unha versión desta canción así,
sí,
un pouco.
Así, agora imos con Jack White en Radio 3.
Un pouco máis.
Non é o que sae
sureña do seu estilo, vaya.
Doulle.
Que antes me criticabas, pero ti gustache Jack White.
Porque non sei quen é.
Agora xa explico.
Soname o nome, pero non.
Seven Nation Army, gustache moito.
Creo que sí.
Exactamente.
A ver, vai.
Vai.
Thank you. I live in a tiny closet, a lukewarm cold water flat, with room for a couple of cinders, a mouse, a hole, and a trap. I don't worry about the flies or count the stairs, 'cause I know someone's there. I took a high-paying sweeping up job, dusting after somebody else, seeing that there's clean on the windows, convincing the snow to melt. I don't worry about the ride or the subway fare, 'cause I know someone's there. One day we'll move uptown, or even out to the countryside, and for every leaf on the tree we'll add one cup to the pride. Who cares if the floor ain't level, or if our ceiling caves in, if we're haunted by the devil, or ghosts and boogeymen? Well, I can't be concerned, why should I care? No place I go alone can compare, 'cause I know you're there. Countryside, and for every leaf on our tree, we'll add one little cup to the pride. Well, who cares if the floor ain't level, or if the ceiling caves in, haunted by the devil, or ghosts, or boogeymen? Well, I can't be concerned, why should I care? No place I go alone can compare, 'cause I know you're there.
Xa sabes que é Jack White.
Moi ben, non me gusta así tal pola pinta, pero moi ben.
Si, é como irmán maior de Miércoles.
E que é como que me cheira así, cando dices así que algo te cheira ben ou que te... ¡Recendo! Non das unha, Joder, non vou parar,
E que me rompes os esquemas.
Lóxicamente, pa iso estou aquí.
Bueno,
que vas poñer?
Sí, chegou un momento que sinto, pero imos escoitar unha canción de Bruce. Pero despois xa o arranxo. Que a min, aparte, en cada vez gustaré máis, sinto.
Que sí, hombre, que vamos a ver, isto é falar, joder. Claro, quen vai ir contra miles de persoas, tío, que non é imposible. Está moi ben, a mí non me gusta nada, pero está moi ben, eu comprendo. E aparte que son, xa o falamos, é un tipo altruista, que toca 3 horas para a xente. Eso é unha burrada, tío. Pues, ponte de aquí a 3 horas.
Sí, sí.
E toca.
Sí.
E sai todo Dios contentísimo dos concertos. Entón, que vamos dicir aquí? E non me gusta nada.
Pois imos escoitar Fire, que non I'm on Fire, que esa xa o traire outro día, porque hai máis versións, pero de momento imos
que quere dicir iso?
Que vas ter que escoitar máis a Bruce.
Pero non, que quere dicir Fire?
Lume. Vas facer alguna broma?
No. Vale. Era por saber.
Estaba pensando se había algún problema.
Pero Laura, non toda a xente estudiou no Cubi. Traducción. Non toda a xente sabe o que é Fire.
Sorte pa eles.
Por, bueno, pues ti di o que queiras, pero... Bye.
Bye.
I'm driving in my car. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. Just
So you don't like it, but girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss on fire, well, late at night, I'm taking you home. I say I wanna stay. You say you wanna be alone. You say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss on fire, you gotta hold on me right from the start. A grip so tight I couldn't tear it apart. Nerves all jumping, acting like a fool. The kisses that burn, but your heart stays cool. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. You can't bear the love. But your words they lie when we kiss on fire, fire.
Está muy bien esta. Tío, ¿sabes? Un tipo blando y... Uf.
Repite que estoy baixando volumen pensando que era da canción que non se che oía a reflexión.
É igual.
Que non che gusta Bruce Springsteen cando de Dolly Parton.
Es, sí, cando quere ser. Non é o mesmo ser que querer ser.
Certamente. Dolly mola máis.
Ti de cantos anos tes?
31.
Sí. ¿De qué xeración es?
Pregunta, vale. Sí, de esa.
¿De cal?
Da xeración Bravo.
¡Ven!
Bueno, eu non saín en fotos así históricas destas.
Pero sairás.
Bravús.
Xa estás en alguna, non te das conta.
Vou empezar a dar información túa tamén.
Ti vas a ser a vindeira.
Como das ti?
Ti vas a ser a vindeira alcaldesa de Coruña.
Sí, sí.
Xa horizonte, non sei quen
creo que xa hai moita competencia.
Tú eres como Celsa.
Un saúdo a Celsa. Celsa como é?
Celsa Claudio. Celsa Claudio.
Pois imos coa versión.
Temos máis rollo, teño máis rollo, debo ser tan pesado aí que non.
Bueno. Era un pouco blandita de Bruce.
Prometo contenerme.
Sinceramente, ainda que era blandita.
Si, sí, ahora sobre vas todo, con unha bestia humana.
Sí, que non é así cañera como adoita, máis que nada porque está ela sola, tamén penso. Non trae esta banda con estes instrumentos raros tan
fala,
guais.
Fala, fala.
Ana Calvi fai esta versión que é moitísimo máis
interesante. Quen é Ana Calvi?
É a hostia. Recomendamos absolutamente vela, se ten ocasión. Xa falamos algunha vez, penso. En directo. En CD está moi ben, pero en directo está guai. Imos a escoitala esta versión que fai do Fire, que lle dá outro punto fantástico.
I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, you say you don't like it, I know you're a liar, 'cause when we
teño que felicitarte. E a ela, claro.
E a ela, máis que nada.
É unha maravilla esta muller.
Bástase,
non podo dicir nada máis.
Parte unha guitarrista.
Ten unha sensibilidade, xa o demostrou agora no final. E os arranxos co piano aí sin estorbar, a música xa faz con delicadeza. Bueno, isto non é La Habana, pero podemos tomar algo doce e sería
Azúcar Habanero.
Correcto. Vas moi ben, eh?
Sí, espero que me den algún premio.
Vas de menos a máis. Vouche dar un, xa verás, un cuac. Vouche dar un oscuac por acertar todo o que estou plantexando. Isto non é La Habana, dicía eu. Pero van sonar os que estiveron hai pouco. Vale?
Moi ben.
Pois vai.
Don't try very hard to Y el día 28 de este mes será declarado feriado. Camaradas todos, Cuba libre.
¿Quién son?
No sé.
Yo tampoco. Un de estos. No, es que, bueno, eran. Sí, claro, es que quería baixarlos, porque no, tampoco. Ya teñen. Pues escoitei na radio que dixo o tipo que era un dos. Están facendo unha exposición en Londres. Son os Rolling Stones, por outra parte. Titúlase The Last Time. E antes de poñela, debimos ter dito que se fixaran ben as persoas que escoiten.
Esta non, se parece.
Bueno, ten aí un toque. É igual. Moi ben, gracias. Entón, isto eran os Rolling Stones. E tocaban The Last Time. E eu tamén vou facer farrapos. Creo que se chaman farrapos, eh? Cando faz comida coas sobras, sí. Vou facer
ropa vieja.
Ropa vieja.
Genial. Por aí va a
cousa. Genial, sí. Genial. E era iso, era The Last Time, do ano 60 e pico. E hoxe na radio digo porque están facendo unha exposición na Saatchi and Saatchi en London about The Rolling Stones. Entón, Mick Jagger na súa declaración dixo, claro, somos un dos o grupo casi máis importante da historia da música e tal. Sabes, se quedou tan ancho el pavo, pero moi ben. E todo isto viña.
Si, sí, es dos de Mike.
Quen é Mike?
Como lle chamaches?
Mick, aí é Mick. Bueno, no, chameille Mick Jagger. Eu digo Mick Jagger, porque realmente é Miguel.
Sí, hai unha serie de Mike.
Micael.
Pull&Bear.
Chámenlle.
Red Hot Chili Pepper. Non son destas cousas que me poño moi nerviosa.
Pull&Bear, Red Hot Chili Pepper. E eran los Rolling. E podes dicir ti algo así dos Rolling que...
Que a min particularmente non me gustan. Son destas cousas que, non? É un pouco como anti... Quedas mal dicendo. Pero a min non me gustan os Rolling. E imos escoitar unha, non sei como chamarlle, porque realmente o publicaron o Rolling, o que imos escoitar.
O que?
Non imos escoitar a versión esta.
Estou unha buscando.
Moi ben. Pois imos escoitar unha instrumentación que se fixo para esta canción.
Exacto. Bueno, ti miraches mellor que a min, que sabes máis inglés.
Non, realmente
miraches no wiki e viña que... A peza que imos, a peza central que buscaba eu hoxe para facer ropa vieja ven supostamente, como diste, moito desta de Last Time de Rolling Stones. Que é a súa?
Supostamente,
que
vamos,
no, que a... no, que ten un acorde aí. Ten un acorde e un acorde xa é plaxio.
Que imos escoitar?
Imos escoitar The Last Time.
Vale. Pois esta que imos escoitar agora, obviamente, sí que...
Por suposto, pero esta paséase, segundo as señores da SGAE británica ou de onde sexa, na The Last Time dos Rolling, dun acorde. Acusárono de plaxio. Bueno, igual, imos escoitalo, porque aquí nos pagan, ou pagamos, quero dicir, por poñer música e non por falar. Escoitando agora, non te parece directísimo, de Íñigo?
Non estou posto en directísimo.
Pois eran as campanillas estas Glockenspiel. Bueno, pois non a quero poñer moito porque va que ven agora. É que eu estou moi emocionado, porque a min esta peza que imos poñer agora me parece unha das cancións máis bonitas que se fixeron na última década, non? e se vedes o vídeo, máis
todavía. Porque non é da última.
No, é de aí máis.
É dos 90.
É dos 90.
Bueno,
o tempo pasa voando, Verdad? Pois esta xa era evidente de onde vamos, non?
É moi icónica.
Esta poderíamos considerarla entón a primeira. Aquí imos poñer Bittersweet Symphony.
Sí.
Pero entón...
Que claramente colleu esta.
Exacto.
E lle puxe unha letra.
De acordo, pois entón sí, non? A partir de The Last Time fixo The Verve o señor Richard Ashcroft unha maravilla de canción.
Na montanha russa de emoções, em busca de cifrões, para comprar ilusões efêmeras que não nos acompanham para o caixão. Eternas são memórias que tocam no coração, melodias que levam, sopram ventos de mudança. Baterias carrego com poemas de confiança. Desliga a mente, viaja velozmente até ao âmago. Sente a energia a massajar-te como um bálsamo. Aroma a sândalo, estremece, relâmpago. Acorda, agora não és mais sonâmbulo.
A estrada leva-te a escolher, optar. Nunca fiz o que eu sou, sou quem nunca vai mudar. A vida é uma sinfonia sem sabor, com sentido, caminho em frente sem o meu valor. A estrada leva-te a cair, levantar, duvidar, renascer, sou quem nunca vai mudar. A vida é uma aurora sem cor, com sentido, caminhamos juntos para o mesmo abismo.
E eu quero chegar.
Quero me encontrar,
ser quem não
que não são para ver. Eu estou perdido em busca do prazer. Eu já vi coisas que não são para ver. Eu estou perdido, eu quero um sentido.
Doce amargo, o travo do meu fado. É a história de um homem livre que outrora estava agarrado. Eu esvoaço como um pássaro e renasço como Lázaro. O sumo do que escrevo é fruto amar e ser amado. Porque Deus tem-me guiado para longe do mal olhado. E com o tempo eu fui colhendo o bem que tinha semeado. Não sou escravo do que escrevo, mas escrevo como um escravo. E o fardo desta luta às vezes pode ser pesado. Pisado por palavras amargas que pronuncias. Semeias ventos e tempestades renuncias. Mas a arma do karma foi só ali, vem já. Não faço julgamento, o universo encarregar-se-á. Fé no trabalho, mas sem ambição desmedida. Mostrar o que vale e sempre alheia à tua vida. Porque a mudança vem de dentro para fora. Ainda há esperança, chegou a hora.
A estrada leva-te a escolher, optar. Nunca finjo quem eu sou, sou quem nunca vai mudar. A vida é uma sinfonia sem sabor. Com sentido, caminho em frente sem o meu valor. A estrada leva-te a cair, levantar, duvidar, renascer, sou quem nunca vai mudar. A vida é uma aurora sem cor, com sentido, caminhamos juntos para o mesmo abismo.
E eu quero chegar. Que não são para ver. Eu estou perdido em busca do prazer. Eu já vi coisas que não são para ver. Eu estou perdido, eu quero um sentido.
Muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, no sé. Este es... Perdón.
¿Qué escuchamos?
O brasileiro era Dilema, Dilema, Jaime Ben, ya no soy lisboeta. Y este será Bruno, Breno Loop Station, yo qué sé. Lo importante era escuchar. Quedó un programa sin etiquetas, ¿no? Creo.
Muy bien. feito por simplemente xente.
E ti R que R, e un, non? E xa imos ir terminando. E que quere dicir a letra, Laura, máis ou menos?
Pois non sei,
que Viter, cando miña nai, cando era máis nova, claro.
Tomaba Viter.
Claro, dicía nos bares, ponme un Viter. Que quere dicir Viter, Sweet Symphony, Laura?
É como porco dos chinos.
Boísimo. Agridoce.
Muy bien.
Que conste que mi rollo es el rock, ¿eh? Pero bueno, sigue.
No, sigue ti, que ti sabrás o que imos escoitar.
Pois imos escoitar é un precedente de vindeiros programas, porque son os mexicanos.
Muy bien, spoiler. Una vez más.
Mexican Institute of Sound, que fan unha versión de Bittersweet Symphony que lle chama Sinfonía Agridulce. E despedimos o programa, ¿verdad?
Un pouco cutreira todo ese xadito, pero moi ben.
Joder, pero vamos.
Sí, sí, que sí,
está,
que sí.
Xa está aquí.
Bueno, hai que... A ver, xa está. Non queremos causar expectativas de que se xa... Non vai cambiar vidas.
Xa.
O igual sí, que
non. Bueno, nunca sabes. Pois, amigas, amigos, como sempre, ¡arde Coruña! Ata o vindeiro programa, Laura, si hai.
Ata o vindeiro.
Porque es una sinfonía agridulce.
Non era tan mala. Bueno, as letras sí, o cantante tamén.
Sí.
Pero as trompetas, como dicimos, claro, claro, arranxan todo.
Seguramente. Ímonos despedir xa, lógicamente, estamos afora de tempo. Isto foi, tratamos non de informar. Isto tratamos de ser...
Aí me colliche.
El desinformar.